Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo najprej slišali o praznovanju 40-letnice duhovništva slovenskega župnika na vzhodu Francije Jožeta Kamina in o romanju tamkajšnjih rojakov v Habsterdik. Z njimi je bil tudi škof Anton Jamnik. Potem bomo slišali o novih zemljevidih oziroma tematskih kartah slovenskega zamejstva, ki so išle pri Rafaelovi družbi, in o novem tržaškem škofu. Pa še nekaj novic ob koncu oddaje, k poslušanju katere vas tudi danes prijazno vabim Matjaž Mrljak. In zdaj je z nami škof Anton Jamnik, ki se je 1. maja in dan pred tem udeležil lepih slovesnosti pri naših rojakih v Freiming-Merlebachu na vzhodu Francije. Gospod škof, prvo praznovanje je bilo povezano z obletnico njihovega duhovnika, gospoda Jožeta Kamina, kaj ne?
Tako je, ja, prisrčen pozdrav vsem skupaj. Se pravi, v soboto oziroma v nedeljo 30. aprila je bilo slovesno praznovanje 40-letnice duhovništva gospoda Jožeta Kamina. Pred 40 leti je bil posvečen v duhovnika. Njegovi starši so prišli v Freiming-Merlebach, oče del v rudniku, mama je potem bila z njimi, skrbela za družino. In takrat je prišel na posvečenje tudi škof Lenič in je bilo nad vse slovesno. Takrat se je zbralo okrog 1000 Slovencev, zdaj jih je bilo okrog 200-250 skupaj z Francozi in še drugimi, morda 300. Skratka, ta skupnost je seveda se postarala, rudnik je že 20 let zaprt, ampak kakorkoli že, veseli smo se posvečenja, obletnice posvečenja gospoda Jožeta Kamina, ki že 40 let skrbi za Slovence v Freiming-Merlebachu, potem pa v okolici tudi na jug Francije, hodil sever, v Parizu je pomagal, veliko, veliko obveznosti in odgovornosti je imel za pastoralo Slovencev v Franciji in je danes tudi narodni delegat za pastoralo Slovencev v Franciji, pri škofovski konferenci.
Vi ste bili tam kot predstavnik slovenskih škofov, torej slovenske škofovske konference, bil pa je najbrž tudi krajevni škof.
Tako je, ja, slovesnosti v nedeljo se je udeležil oziroma je mašo vodil tamkajšnji pomožni škof Jean-Pierre, škof iz Merlebacha, izredno prijazen mož v nagovoru, pridigi se je zahvalil najprej gospodu Jožetu Kaminu, da tako vestno, odgovorno, srčno skrbi za slovensko skupnost, pa tudi širše, pomagal je tudi na francoskih župnijah, potem učil je verug v šolah, skratka mnoge druge obveznosti je še imel in je posebej poudaril njegov dar za lepoto, namreč gospod Jože Kamin dela tudi mozaike skupaj z ekipo na poseben način, tak bolj samouki so, ampak ustvarjajo nekaj lepega, tako da je kapela, kjer je katoliška misija tukaj v Merlebachu, čudovito opremljena z mozaiki, kar žari od različnih podob. Torej, to je posebej škof udaril, hkrati pa se zahvalil res slovenski skupnosti in gospodu Jožetu Kaminu za tako živo pričevanje izvire. Ljudje, ki so prihajali v Merlebach, so imeli zahtevno življenje. V rudniku so večinoma delali možje, potem so bili zaradi izredno težkih zahtevnih razmer, so mnogi prezgode umrli. Mame, žene so z otroki ostale same, tako da je gospod Jože Kamin poskrbel za te ljudi, jih spremljal, duhovno obiskoval, skratka, posebej moram poudariti, kar se je tudi škof Jean-Pierre zahvalil, čudovit pevski zbor je. Zanimivo je to, da je veliko Slovencev, seveda pa tudi Francozi, oba organista, ki igrata, ki sta igrala tako v nedeljo ali pa v ponedeljek sta Francoza, potem še na glasbena zasedba, ki so Francozi, pa se naučijo, ne vem, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, so tako zapeli Francozi in Slovenci skupaj, tako da koru je bilo okrog 50 pevcev, tako da škof, lokalni škof Jean-Pierre iz Melemaha je bil navdušen. Povabil pa je pa seveda še naprej, da skrbi tako za Slovence tukaj na tem področju v Franciji, kot tudi za druge. Prihajajo Francozi, tudi kar nekaj Poljakov, Slovakov, potem iz Ukrajine, jih je nekaj pridruženih, se tudi prihaja sveti maši, ker je gospod Jože Kamin odgovoren tudi za pastoralo migrantov v širšem smislu, tudi beguncev, zdaj, ko je ukrajinska kriza zaradi te brutalne vojne v Ukrajini, je bil na škofiji odgovoren za to, da sprejemajo te ljudi, jih vključijo v tako versko življenje, kulturno življenje, šolo, delo išče, skratka, zelo dejavno, razvejeno področje dela je.
Omenili ste torej, da se povezujejo med seboj Slovenci tudi z drugimi narodnostmi, ki tam živijo, in najbrž se je to pokazalo tudi potem na praznovanju po sveti maši.
Tako je. To se je pokazalo tako na praznovanju v nedeljo, ko je bilo v društvu Jadran sprejem, lokalni župan je vse lepo pozdravil, to se vidi, kako lepo sodelovanje tudi z državo, s civilnimi oblastmi. Tam so bili prisotni v nedeljo na praznovanje 40-letnice, tako Francozi, veliko Slovencev. Potem, ja, tudi druge narodnosti, se mi zdi to zelo dragoceno, namreč še posebej v teh novih razmerah, ker Evropo vedno bolj čutimo, da je to je naša dežela, države so majhne in ko se družimo, ohranjamo seveda svojo identiteto, svoj jezik, kulturo, narodnost, zavest pripadnosti domovini, ampak če je to zdravo oblikovano, potem imamo lahko lepe odnose tudi z drugimi in to se na tem praznovanju, posebej še v nedeljo, ki je bilo res tako zelo mednarodno, izjemno lepo pokazalo, prišel je tudi generalni vikar, dekan te župnije, kar veliko duhovnikov me je kar presenetilo tako v nedeljo, kot potem ponedeljek na Romanju. Skratka, vidi se, da je gospod Jože Kamin, ki je hodil tukaj seveda v Franciji v šole, potem je šel v gimnazijo v Vipavo, pa bil 3 leta na teološki fakulteti v Ljubljani, potem pa zopet v Franciji, da se je zelo, zelo povezal tudi s Francozi, razume to kulturo, razume njihovo razmišljanje, kratka, pa tudi vse tiste, ki so prihajali na to področje Melemaha, ker je bilo življenje res izjemno zahtevno. Delo v rudniku, to je bilo na tisoče Slovencev, je prišlo. Gospod Grims je bil namreč pred gospodom Kaminom in ga občuduje, kaj se je naredil, iskal je delo, stanovanje, v rudnikih se pogajal za službo. Njegovo delo duhovnika ni bilo samo obhajanje svete maše, ampak tudi zelo socialno, vključiti ljudi, iskali so pomoč, tako in drugačno, zdravstveno. Vse to je on znal organizirati in gospod Jože Kamin to delo nadaljuje, zato ga je takrat škof Linič tudi, ki bi odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu, prosil, da ostane v Franciji med Slovenci, da nadaljuje delo gospoda Grimsa. In hvala Bogu, res je to delo odlično opravljal in upajmo, da ga bo še dolgo, čeprav v novih razmerah, skupnost Slovencev je zdaj starejša, dela tukaj ni, mladi, družine so odšle v Luksemburg, ker je dobro uro vožnje, Strasbourg, potem na druge konce, tudi v Nemčiji zelo blizu. Melemah ima eno tako zanimivo geografsko pozicijo nekaj na sredi med vsemi temi velikimi mesti, samo mesto zdaj pa seveda, ker je rudnik zaprt, je pa tako, ni nekega pravega dela in zato iščejo mladi svoje delo in vizijo za naprej v drugih krajih okrog.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
1. maj je med rojaki na vzhodu Francije že dolga leta ne le začetek meseca majnika in praznik svetega Jožefa, ampak tudi dan, ko poromajo. Tudi vi, gospod škof Anton Jamnik, ste se udeležili tega romanja. Kakšne vtise imate z tega dela praznovanja?
Ja, to romanje je bilo pa res izredno lepo, lepa izkušnja, zanimivo. To je ena nova cerkev, mislim, da je stara 60 let, blizu Melnebachu, okrog 10 km oddaljena, imenuje kar to Slovenske brezje, ker je v vitraju v cerkvi tudi Brezjanska Marija. Zato reče, da so to njihove brezje bile in so tudi še danes. Tudi na 1. maja je to gospod Grims upeljal tradicionalno romanje. Morda malo tudi zaradi tega, ker je to tudi Franciji dela prost dan, pa da bi dal eno tudi protivtež zgolj temu praznovanju delavstva, je posebej še poudarjal, da delavci, da vsi tisti, ki delajo tukaj, ne se priporočajo svetemu Jožefu delavcu, da bi delali pošteno, pravično, prisluhnili dobremu Bogu ob delu, dobičko nikoli ne bi pozabili na to socialno razsežno življenje, nikoli da ne bi pozabili na Boga. To je bilo posebej podarjeno. Predvsem pa seveda je to priporočitev Mariji, pomagaj. Majniški mesec se začel spet kliče na svenčeni maj, so tako lepo zapel skupaj zopet Slovenci, pa tudi Francozov, Poljaki so bili tudi poleg Slovaki, potem na koncu, ko so se pogovarjal. Je bilo neverjetno in vsi skupaj, pesmi slovenske so jim izjemno všeč, so zapel tako lepo. In tukaj so potem, ko so se pogovarjal pred mašo, po maši, čutijo, kot da so na brezjah. Kot da so na brezjah pri Mariji, pomagaj, da se ji priporočajo za zdravje, za blagoslov v družinah, za srečno delo, pa tudi, da bi res ohranjali svojo kulturo, predvsem pa, da bi ohranjali pristno, iskreno versko življenje. To jim je veliko, veliko pomenilo ob zelo zahtevnem delu, težkih razmerah je bilo priporočitev Mariji pomagaj na brezjah, ne, taka moč posebna in se celo leto že tega Slovenci tukaj veselijo, prihaja pa tudi od drugod. Posebej prejšnje leta jih je še več prišlo tudi iz Luksemburga, tudi Štrasburga, veliko iz Nemčije. Nemčije je blizu Karlsruhe, tam je 100 kilometrov približno od Melnebacha, tako da je to bilo eno tako osnovno in pa temeljno romanje za to področje Slovencev, ki živijo na teh, v teh državah, predvsem po Franciji seveda.
In tja v Habsterdik ne poromajo samo za 1. maj, tam se tudi redno srečujejo pri svetih mašah, torej utrjujejo to povezanost z Marijo, ne?
Tako, tam je redna tedenska maša, gospod Jože Kamin tamašuje. Me je zanimalo, zakaj tam, ker je v Melnebachu čudovita kapela Primingu, ampak je zato predvsem zaradi tega, ker je tam živelo zelo veliko Slovencev, ker ta rudnik je bil izjemno velik, je imel več teh središč in tukaj so našli stanovanja. Tukaj so lahko bivali in okrog te nove kapele, cerkve je bilo zelo veliko Slovencev in še danes jih je, zdaj so res predvsem starejši in zato je tam redna tedenska maša in se te maše zelo, zelo veselijo. Potem pa enkrat na mesec pa gredo še potem v prostore katoliške misije v Freimingu, kjer je pa, imajo pa kapelo zopet, pa čudovite prostore, potem je združeno s kosilom, praznovanjem, so prav razdeljeni po skupinah, da pripravijo ta srečanja. Namreč veliko jim pomeni poleg svete maše seveda, da se družijo, da so skupaj, da delijo te izkušnje, pa tudi lepe in težke stvari, skratka, druženje je prav posebnega pomena.
Zagotovo, in ker ste omenili, da so to res bolj starejši rojaki, jim najbrž še toliko več pomeni, da jih pride obiskat nekdo iz Slovenije, še posebej škof, in jih potrdi v tej veri in se jim nekako tudi najbrž s tem obiskom zahvalite za vse, kar so do sedaj že naredili za cerkev, za Slovenijo, za narod in tako naprej.
Ja, pri sveti maši sem se jim posebej zahvalil za to njihovo pričevanje, zvestobo v veri, pa tudi domovini, mrzi, kaj toliko dobre, ko so v življenju naredili. Zdaj so pa seveda starejši, galniva so bila srečanja. En gospod je bil z Ipavema, tam mislim čez 90 let in gospa z njim, ta človek je delal v rudniku dolga leta, potem je bil bolniški, zdaj je še pri moči in je rekel, tako sem srečen in srečen bom, če se bomo še kdaj videli v Vrhpolju, v hramu, v kleti, pa vas povabim na pršut, pa na vino. Skratka, imajo to povezavo z domovino hkrati in pa veliko pomeni, da na njih ne pozabimo in zato je bil tudi moj obisk temu namenjen. Predvsem osebna srečanja z vsakim posebej, dolgo je to trajalo, tako v nedeljo kot ponedeljek 1. maja posebej še, ko je bilo romanje pred mašo, po maši, vsakdo je povedal svojo življenjsko zgodbo. Stvari so, življenje ni enostavno, ampak kar je pa lepo sporočilo, je pa, da ohranijo eno tako močno upanje, eno veselje do življenja. To življenje jih je tako utrdilo, da se veselijo zdaj vsakega trenutka in so hvaležni dobremu Bogu. Živimo lahko, nekaj dobrega naredimo, pomagajo drug drugim, potem na socialnem področju veliko naredijo na karitativnem področju, potem ohranjajo močno vero, veliko molijo, k maši hodijo, to jim pomeni. Zdi se mi, da moramo res biti zelo pozorni, posebej še za to starejšo generacijo, ki je, se morda včasih zdi, da je nepotrebna, pa je zelo, zelo dragocena. Njihovo poslanstvo je tako za cerkev v Sloveniji, kot tudi v Evropi, ključnega pomena molitev, pa tudi trpljenje, vse, kar so darovali za različne namene. Posebej sem jim povdaril, da jih imamo radi. Radi vas imamo, jih imamo, ker so nam dragoceni, ohranjajo to narodno, kulturno, versko zavest, pa toliko dobrega so na svetu naredili in, ko jih imamo radi, potrebni so, potrebujemo jih, dragoceni so, njihovo življenjsko poslanstvo, zdaj, ko niso več delovno aktivni, je pa drugačno, manj vidno, pa morda še bolj potrebno. In galniva so bila srečanja, no, z vsakim posebej, kakšne zgodbe so v življenju, v življenjih ljudi, neverjetno res. Tako da je bilo to pravi blagoslov zame, osebno doživetje te klenosti, trdnosti, nobene pomehkuženosti, hvaležnosti za življenje, hvaležnosti za ti mnoge stvari, ki jih imajo. To pravzaprav je pri tem romanju, da se osebno srečamo z njim, mislim, da res posebej velik dar. Blagoslov tudi zame osebno.
Tako nam je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu, povedal o praznovanju jubileja slovenskega župnika v Freiming Merlebachu Jožeta Kamina in o romanju tamkajšnjih rojakov v Habsterdik na 1. majski dan.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa v studiju pozdravljam naslednjega gosta, to je ravnatelj Rafaelove družbe Lenart Rihar. Dobar dan, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
V studio ste prinesli dva zemljevida, novost, ki je išla pri Rafaelovi družbi in zelo zanimiva, zelo koristna stvar tudi za vse, ki jih zanima zamejstvo. Morda kaj več o teh dveh zemljevidih?
Ja, res je. Čisto sveža iz tiskarne sta prišla dva zemljevida oziroma trije zemljevidi, s katerimi si bomo lahko pomagali, kadar se bomo zapeljali v zamejstvo in bomo lahko na svoji poti spremljali slovenska imena. To je posebnost teh zemljevidov. Kdor se bo recimo odločil, da se jih dobi, bo dobil dve zloženki v etuiju. Na eni je italijanski del zamejstva z znanimi slovenskimi imeni. Na drugi strani tega italijanskega zemljevida je pa predstavitev vseh štirih zamejstev v tekstu, tako da vsak lahko dobi tudi najosnovnejše informacije o tem. Tekst je napisal profesor dr. Jernej Zupančič z Filozofske fakultete, z oddelka za geografijo. To je ena zgibanka oziroma en zemljevid. Na drugem zemljevidu najdemo pa na obeh stranih karto. Na eni strani je Koroška od Šmohorja pa približno do Pliberka. Na drugi strani je pa potem od Pliberka pa do Štajerske in še tudi Porabje zajeto noter. Tako da s temi zemljevidi lahko najdemo slovenska imena v teh treh državah. Na Madžarskem, v Avstriji pa v Italiji.
To so zemljevidi, ki so namenjeni najbolj vsem popotnikom, tistim, ki se bodo morda odpravili v te kraje, kakor tudi drugim, ki jih zanima, kako se kakšen kraj imenuje po naše, torej po slovensko.
Ja, gotovo. Ne? Sam sem nekako izhajal iz sebe, iz svoje želje, ker me velikrat zanimalo, ko sem vozil po teh krajih, kaj so pravzaprav zgodovinska imena? Vedel sem, da ta niso, vseh pa nisem poznal, pravzaprav marsikaterega nisem poznal. Nažalost, čeprav sem vozil po znanih poteh, ne tako oddaljenih od slovenske meje, in se mi je zdelo, da to bi bilo nekaj krasnega, ker se vemo, kako je z dvojezičnimi tablami, večinoma s tem ne dobimo celote, oziroma dobimo res majhen del slovenskih imen. S temi zemljevidi se bomo pa kar dobro znašli vse tja gor do, recimo, na Koroškem, vse gor do Špitala na Dravi, recimo.
Kako pa ste pravzaprav našli ustrezna slovenska imena poimenovanjem, ki so recimo v italijanščini, nemščini?
To se pravi, za te tri države, ki jih tukaj pokrivamo, obstaja nek register zemljepisnih imen, nekakšen uraden register, kjer so zajeta tudi ta dvojezična imena. In zato sem tudi računal, da bo stvar razmeroma hitro lahko dana na svetlo. Vendar se je potem izkazalo, da seveda ti seznami še zdaleč niso popolni. Zato se bo potem začelo večletno, ali pa sej dveletno, no, dokaj natančno in zahtevno in počasno delo primerjanja raznih virov z tem registrom imen. Imeli smo približno 15 različnih virov, kjer so razni ljudje na raznih bolj ali manj omejenih geografskih prostorih iskali oziroma se ukvarjali s slovenskimi toponimi. Vse te reči smo primerjali in potem pač dodajali na karto, da je čim bolj popolna. Popolna pa seveda ni, ne, in verjetno tudi nikoli ne bo, ker vse vemo, kako je s to rečjo, tudi v zgodovini. Če pogledamo recimo Kozlerjev zemljevid, naprimer bi lahko iskali, bog ve kam daleč, ne, slovenska imena, ampak tukaj smo se nekako omejili na ta osrednji zamejski prostor.
Ste vse to pripravljali bolj kot ne pri vas, na Rafaelovi družbi, oziroma kdo so bili še pomočniki, da sta ta dva zemljevida, te karte pravzaprav zdaj med nami?
Ja, vse strokovno delo so opravljali pravzaprav, kar zadeva kartografsko delo, je podjetje Kartografija opravilo to ogromno delo, pa tudi potem vnašalo podatke. Naše delo je bilo potem iskanje dodatnih virov, tako kot sem prej omenil, in potem določena usklajevanja, ker tukaj trčemo na nešteto težav, vključno s tem, da si tudi strokovnjaki marsikdaj nasprotujejo, oziroma ali so pa vsaj različne variante zagovarjajo, Tako da je bilo tudi predvsej tega, bi rekel, uredniškega dela. To v zadnji inštanci smo pač prevzeli tudi pri nas na Lafli v družbi. Tako da naše delo je bilo predvsem to, no, da smo iskali vire in da smo vse celotno delo koordinirali. Samo strokovno izdelavo je pa prevzela kartografija.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji predstavljamo nove tematske karte slovenskih zemljepisnih imen v zamejstvu. Karte so išle pri Rafaelovi družbi o avstrijski Štajerski, avstrijski Koroški, o Porabiju ter tudi o Italiji. Lenard Rihar je moj gost. Gre za prve tovrstne karte, ne?
Se pravi, da celoti zajemajo te tri države? Ja, to gotovo. Je pa res, da posamični deli, posamezni prostori slovenskega zamejstva so pa bili v tem smislu že tudi kartografsko obdelani, ampak ali so mogoče, je bilo mogoče manjše merilo, ali je bilo samen del, recimo samo Beneška Slovenija ali pa tako. In to je potem tudi bil, to paše med te vire, ki sem jih preomenil. Ne? Iz teh kart smo potem tudi črpali, preverjali, iskali dodatna imena in tako.
Mar se kdo bo pogrešal, da pri teh zemljevidih ni Hrvaške, torej južnega dela?
Ja, s Hrvaško je res, tudi v tem primeru se je pokazalo, da ima nek posebno situacijo. Tako kot je nikoli v prejšnjih časih nismo dojemali kot prostor, ki tudi ima slovensko zamejstvo, ker smo bili pač neka skupna država, neka skupna državna tvorba. Tako posledica tega se vidijo na vseh področjih in tudi na tem, a ne, da ta omenjeni register imen Hrvaške tako rekoč ne pokriva. A ne. In bi bilo pa to, bi bilo seveda toliko bolj pomembno, da bi to dobili to karto, tudi za Hrvaško, ampak je bilo pa praktično z našimi možnostmi je praktično nemogoče, na to bi se morala verjetno lotiti neka organizacija, ki je poslanstvo, pravzaprav geografsko, toponomastiko in te stvari. No. Namreč tam pri ostalih državah, kot rečeno, smo imeli vse neko osnovo, da smo potem lahko še izpopolnjevali. Pri Hrvaški bi morali pa tako rekoč iz nič štartati. In še tam, pa še teh težav, teh negotovosti je še toliko večno, kot v preostalih treh državah.
Je kakšna povezava med temi zemljevidi in družabno igro, ki ste jo nedavno izdali pri Rafaelovi družbi, pravzaprav štirih družabnih igrah v enem, Slovenija in zamejstvo?
Čisto v izhodišču ni povezave. Tile zemljevidi so pravzaprav veliko starejša, že neka davna želja, da to nekoč naredimo. In bi bilo tudi fino, da bi naredili to prej, dokler so bili papirnati zemljevidi še dosti bolj v uporabi. Ampak mi geografi zagotavljajo, da to ne bo šlo, da bo to še vedno zanimivo za ljudi, ki potujejo, ker s temi elektronskimi aplikacijami pač ne dobiš tega prostorskega pogleda. Tako da povezava neposredna je to, da smo razmišljali, če bi mogoče izdali v paketu že z igrami. To bi bila tudi ena možnost. Druga konkretna povezava je pa to, da so izvajalci, se pravi ta kartografska firma Kartografija d.o.o., da so bili oni pravzaprav naš izdelovalec vseh teh geografskih elementov.
Pravzaprav lahko rečemo, da so zemljevidi v pomoč tistim, ki bodo igrali igro in na tisti nemi karti iskali določene kraje. Ne?
Gotovo, v praksi pa to seveda pride marsi, ki je prav. A ne? Sploh, če nas te teme vse malo zanimajo, vsak bi moral biti pravzaprav zelo navdušen, no, da bo imel te stvari na enem mestu zbrane. Zdaj.
Ja, slišali smo, da so zemljevidi nekako prišli iz tiskarne, ki jih je že oziroma jih bo še mogoče dobiti.
Praktično vseh bolje založenih knjigarnah je bo mogoče dobiti v kratkem, vključno za mestom. Posod bo na razpolago, tako da dobrodošli in lepo vprašajte po njej.
Tudi če kdo pokliče k vam na Rafaelovo družbo, se lahko dogovorite, da mu jih pošljete.
Seveda tudi pri nas se da dobiti, jasno.
Omenjena je bila ta elektronska baza pravzaprav teh imen, ki zdaj pravzaprav obstaja. Ne? Bo tu tudi javno izdana, recimo, da bi nekdo, ki išče ustrezno poimenovanje za kakšen kraj, našel to na neki spletni strani, ne vem, kakšnem PDF dokumentu?
Zaenkrat so tukaj sta to dve ločeni področji, mi, ker so tukaj gre za, pri tem registru gre za neke uradne indekse, ki, nad katerimi pravzaprav bdi država, tako da tukaj direktne neke možnosti ni mi. Mi nismo dobili tega seznama, da bi ga lahko distribuirali še na druge načine. Zaenkrat je pač naša možnost edin tale zemljevid s papir, pač no, v papirnati obliki. Ampak upam pa, da bo mogoče to kakšna spodbuda, da se bi te stvari popularizirale tudi, bi rekel, na internetu lahko, kar bi bilo gotovo zelo dobro došlo. Je pa tudi res, da je tukaj Google neverjetno, recimo, no, kot najbolj, bi rekel, uporabljen iskalec, da je tukaj zelo nekako slovenski, tako rekoč. No? Če iščeš ti kraje po zamejstvu, ti bo velikokrat praviloma, če iščeš iz Slovenije, ti bo ponudil tudi slovenska imena.
Spravi, če recimo napišemo Tinje, bo naša v Tinje, tudi če ne napišemo recimo nemškega poimenovanja za ta kraj.
Ja, ne garantiram, da je za Tinje, ampak ja.
Recimo,
ja,
tako, ja, tak primer, ja, recimo,
tako, ja,
na ta način. Tako. Ja, vsekakor upam, da bodo ti zemljevidi tudi spodbuda marsikomu, da odide v zamejstvo, spozna te kraje, te ljudi, ne, tega si najbolj tudi oni želijo.
Ja, seveda. Oboje je mišljeno za tiste, ki to že delajo, da bodo lažje spremljali svojo pot na slovenski način. Druge pa mogoče spodbudi, da bodo šli obiskati kraje. En taka drobna posebnost teh zemljevidov je tudi to, da so slovenski kraji napisani na prvem mestu. Tega nismo vajeni, ker je pač so take neke dogovori, da kako se to piše, ampak seveda smo lahko opažali že od malih nog, da to velja za velike narode, na primer, ne. Koper je bil vedno napisan, mogoče še tudi po italijansko, ne. Medtem, ko Trsta po slovensko pa na nekih mednarodnih kartah ponovadi nismo našli, ne, v slovenski varianti. No, tukaj pa gre prav za tematske karte, prav slovenskih zemljepisnih imen, zato so pač tudi lahko slovenska imena na prvo mesto zapisana.
Tako, hvala lepa, Lenart Rihar, za današnji obisk v studiju, za to predstavitev teh zemljevidov, teh kart in želim, da bi čim večkrat bile med ljudmi uporabljene.
Hvala lepa, tudi jaz si tako želim in prav lep pozdrav vsem poslušalcem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Novi tržaški škof Henrik oziroma Enrico Trevisi je v nedeljo 23. aprila prevzel vodenje škofije. Imenovan je bil na svečnico, posvečen na praznik gospodovega oznanjenja v Kremoni. Slovesnosti v stolnici svetega Justa so se udeležili tudi škofje iz Slovenije, Stanislav Zore, Jurij Bizjak, Peter Štumpf in Maksimilijan Matjaž, pa tudi škofov vikar za Slovence v tržaški škofiji, salezijanec Anton Bedenčič. Novinar Tone Gorjup je poklical Tomaža Simčiča, ki je dejaven v slovenski skupnosti v Trstu, tudi kot organist in profesor slovenščine.
Ja, slovesnost je bila zelo občutena, bi rekel. Škof Trevisi se je najprej ustavil na obrobju Trsta in blagoslovil družine in Tržaški zaliv nekako v nekem smislu in se potem podal v stolnico, kjer ga je pričakala, smo ga pričakali verniki, duhovniki, veliko škofov je bilo, seveda je bilo zborovsko petje, torej zbor, stolni zbor, pa tudi slovenski zbor, ki je škofa počastil se slovensko pesmijo. Bila je predaja torej jurisdikcije nad škofijo in potem seveda tudi škofov nagovor, ki je bil zelo temperamenten in tako, kar smo se potem pogovarjali in sem slišal marsikatero mnenje, je na vse naredil zelo dober vtis, zelo tak energičen človek, iskren, zelo odprto je govoril. Nagovoril je tudi Slovence, neke stavke je povedal v slovenskem jeziku, izrazil namen, da bo škof vseh torej tudi večjih vernikov, tako italijanskih kot slovenskih, pa tudi drugih, se imamo tudi veliko priseljencev, pa tudi drugih veroizpovedi, ne, trsi v tem oziru kar bogato mesto.
Kaj vi veste o novem tržaškem škofu? Slišali smo, da prihaja iz Kremone, da je bil med drugim tudi profesor moralne teologije. Kako ste ga vi doslej spoznali? Kaj veste o njem?
Ja, prav veliko o njem ne vemo. Vemo, da je doma iz Lombardije, seveda to je ena najrazvitejših italijanskih dežel. Bil je dušni pastir, pa tudi profesor teologije, ukvarjal se z marsičem, bil je predavatelj, tudi duhovni asistent katoliškega sindikata in torej imel razvejano tako dejavnost, ne bi lahko rekli. Kaj več pravzaprav o njem ne vemo, ampak vsi, ki so imeli do zdaj oseben stik z njim, ga o njem govorijo kot odprtem človeku, s katerim je zelo prijetno se da poslušati, se z njim razgovarjati, človek, ki prisluhne sogovorniku.
Gospod Tomaž Simčič, kaj vi kot dejaven laik slovenske skupnosti od njega pričakujete?
Najprej to seveda, ne. Zdaj moramo biti realni, ne moramo pričakovati od vsakokratnega škofa, da bo nekako čudežno rešil vse težave in probleme, s katerimi se kot verniki ukvarjamo. Ne? Torej, vsi živimo v današnji čas, ki ima določene značilnosti, ima svoje pozitivne in tudi negativne stvari. Pričakujemo pa seveda od škofa, bi rekel tako, kot slovenski verniki, zdaj, če interpretiram to željo, ki je vedno bila med slovenskimi verniki, tudi glede na to, da je cerkev v naših krajih, ne na Primorskem, tudi v narodnem pogledu imela zelo pomembno vlogo, od pastirja pričakujemo, da bo imel občutek, ne, za to narodno raznolikost, ki je značilnost tega našega teritorija. Do zdaj moram reči, da so škofje v zadnjih desetletji to občutljivost, kakšni več, kakšni manj, vsekakor imeli. Tu bi izpostavil zlasti škofa Lorenza Belomija. Zakaj bi izpostavil zlasti njega? Zato, ker je on je svojo službo nastopil v času, ko je bilo vzdušje v mestu še precej drugačno od današnjega. Lahko trdim, da se je od 90-ih let prejšnjega stoletja, da so se razmere na Tržaškem kar spremenile. Ne? Torej, živimo ena taka dobra raven enega sožitja, sprejemanja, bodi si v civilni družbi, kakor tudi na cerkvenem področju in prav na cerkvenem področju pa je takrat monsignor Belomi oral ledino, ne, tako da on se moral kar, torej imel tudi, je doživel marsikatero težavo in oviro na svoji poti zaradi tega. No, potem so se stvari spremenile in danes lahko rečem, da živimo v enem, torej da je vzdušje med italijansko večino in slovensko manjšino, da so tiste napetosti popustile. Evo, tako da sem prepričan, da bo novi škof, gospod Trevizi, v tem smislu nadaljeval linijo svojih predhodnikov.
S Tomažem Simčičem, ki je dejaven v slovenski skupnosti v Trstu, tudi kot organist in profesor slovenščine, se je pogovarjal novinar Tone Gorjup. Več o slovesnosti ob prevzemu tržaške škofije najdete na naši spletni strani.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Poglejmo še med novice in obvestila. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, je na povabilo župana Andreja Sile obiskal občino Sežana in se sestal na temo čezmejnega sodelovanja in razvojne vizije čezmejnega območja matičnega Krasa. Seznanil se je z namero ustanovitve Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje ter prisotnim prenesel izkušnjo ustanavljanja letega na Goriškem. Po srečanju na občini si je na nekdanjem mejnem prehodu Lipica ogledal prostore, kjer je predviden sedež čezmejnega geoparka. Minister Arčon se je na mednarodni praznik dela udeležil prvomajskega slavja v Števarjanu, ki ga je v domu na Bukovju že tradicionalno pripravilo kulturno društvo Briški grič in imel tudi slavnostni nagovor. Svojim koncertom je dogajanje popestril in glasbeno obogatil tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki letos obeležuje 50-letnico delovanja. Minister Arčon je ob jubileju zboru uročil posebno priznanje za izjemno povezovalno vlogo med Slovenci v Italiji in Sloveniji, za ohranjanje in krepitev slovenske kulture v zamejstvu ter za posredovanje idealov miru, bratstva, sožitja in enakopravnosti med narodi. Dogodka se je udeležila tudi državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar. Pred prireditvijo so ministru svoje dejavnosti predstavili predstavniki kulturnega društva Briški grič in fotokluba 75. Minister se je v njihovih prostorih ogledal še fotografsko razstavo fotokluba in muzej kmečke kulture Brincelj. Muzejska zbirka šteje kar 250 predmetov iz vsakdanjega življenja tamkajšnjih ljudi v preteklosti. S prisrčno slovensko pesmijo so ministra presenetili tudi otroški pevski zbor Briški slavčki, ki deluje v okviru društva. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta in Mladika vabita ta ponedeljek 8. maja, torej jutri, v Peterlinovo dvorano na ulico Doniceti 3 v Trstu, na predstavitev knjige doktorja Draga Štoke Za pravico in skupnost, poslanstvo društva Pravnik v Trstu. O družbeni vlogi primorskih odvetnikov v zadnjem stoletju se bodo z avtorjem pogovarjali goriška odvetnica Martina Valentinčič, tržaški odvetnik Andrej Berdon in urednik knjige Ivo Jevnikar. Začetek bo ob 20:30. V Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu bo v torek, 16. maja ob 18:00, klavirski koncert profesorja Vladimirja Mlinariča, ki je doma iz Pulja. Klavir je študiral v Ljubljani v razredu profesorice Zdenke Novak ter se izpopolnjeval na Dunaju v razredu profesorja Brumberga. Pri profesorici Bredi Zakotnik je študiral interpretacijo samospeva. Strokovna kritika ga ocenjuje kot prefinjenega interpreta, ki v sebi združuje akademizem in fantazijo ter ambicijo in ljubezen do glasbe. O njegovih izvedbah pišejo, da so natančne in pregledne, o njegovem stilu, da je diskreten in nevsiljiv. Od leta 2002 deluje na Ljubljanski akademiji za glasbo kot visokošolski učitelj klavirja. Pianist bo na koncertnem večeru izvedel dela Ludvika van Beethovna, Josipine Urbančič-Turnograjske, Huga Wolfa, Andraja Misona, Davorina Dolinška in Mateje Perpar. Klavirske skladbe, ki so bile objavljene v nedavno izdani monografiji Igija Gašpršiča, Kaj vam pa jaz povem, bodo odlično dopolnilo koncertnega večera. Spored bo zajel raznovrstne glasbene vsebine, vse od filozofsko-tragičnih do veselih in zabavnih, še sporočajo z Krščanske kulturne zveze iz Celovca. Narodni svet koroških Slovencev v izjavi za javnost pričakuje spremembe himne dežele Koroške. Upanje na to dejanje daje pred kratkim opravljeno preimenovanje vojašnice, ki je bila imenovana po Alojzu Windischu, ki je bil generalmajor v nemškem Wehrmachtu in je sodeloval v več kampanjah na Balkanu. Pri himni, katere besedilo je napisala nacionalsocialistka Agnes Milonik, je sporna četrta kitica in besede To je moja nemška domovina. Šele poznaje je nemška postala moja čudovita domovina Mein herrlich Heimatland. Tekst ne ustreza razpoloženju v narodni skupnosti, ki nikoli ni sprejela besedila nacionalsocialistke Agnes Milonik, med drugim ugotavlja Narodni svet koroških Slovencev, narodna skupnost pa pričakuje spravno besedilo, ki je usmerjeno v prihodnost. Poleg tega je Narodni svet koroških Slovencev februarja 2019, pred takrat bližajočo se 100. obletnico koroškega plebiscita, že predlagal izpustitev četrte kitice. Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta vabi na pogovorni večer Ad Fontes, kar pomeni k izvirom. Dogodek bo v četrtek, 11. maja, ob 18. v veliki dvorani fakultete na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Tokrat se bodo zazrli v zgodovino Slovencev prejšnjega stoletja ter razmišljali, kako ta vpliva na sedanjost. Svoje raziskovanje bo predstavil profesor dr. Janez Juhant, ki mu bo sledil pogovor o tematiki. V predavanju bo dr. Juhant predstavil dileme in vprašanja, ki so se odprla po revoluciji v Sloveniji, ter izpostavil posameznike, ki so kljubovali totalitarizmu in totalitarnemu nadzoru nad narodom in so ohranjali krščansko in narodno-demokratično izročilo v pisni in ustni obliki. Izpostavljena bo pomembna vloga stražarjev, ki so med izseljenci ohranjali vizijo dr. Lamberta Erliha o samostojni in demokratični slovenski državi. In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo prišli do konca tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam lep in prijeten teden in vabim k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro in z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.